Laura Penagos, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arantza.
Zu zara putaren bakarrizketa erotxean laneko puta?
Bai.
Bueno, puta eta arduraduna ere, bai? Puta eta arduraduna,
hori da.
Bai, bai. Aktore bakarra, bakarrizketa baita?
Bai, oltza gainean tokatu zait izatea, erronka handia, eta aldi berean, bueno, lan ederra, nola ez.
Ala geratu zaizu. Zuk noiz ezagutu zenuen? Zai, jatorriz testua joan den mendekoa da.
Bai, antzerkigintza ikasten ari nintzenean ezagutu nuen testua. Eta, bueno, jiratu ninduen oso ongi egina idatzita dago eta. Eta, pues, orain dela urte. Bi urte horrelako zerbait erabaki nuen pues montatu nahi nuela.
Arrazoiak zein, testu onak asko dira munduan.
Bai, ze bertsioa
ez zergatik.
Bueno, testua
esan
oso...
Esan dut, Laura, zure eskarmentuan testu on asko ezagutuko zenituen.
Bai. Baina nik uste dut putaren bakarrizketa eroetzean, bueno, aipatu dudan bezala oso ongi datzita dago, gero horretaz gain oso gai korapilatxua, ez da bai datxua. Orduan, iruditu zitzaidan aukera ederra zela mai gainean gai hauek jartzeko. Eta, bueno, ere bai, bakarrik nengoen zerbait sortzeko, eta orduan oso egokia eruditu zitzaidan bakarrizketa hori montatzea, edo sortzea.
Tu me fai girar come fossi una bambola.
Ero etxean dago emakumea, gela batean bakarrik. Haren ahotsa bakarrik entzuten da, baina psikiatrikoko mediku bati ari zaio hizketan. Ark dena jakinei du, zergatik gertatu dena, eta gertatu dena da, enpresari baten etxeari su eman diotela, eta zergatik eta noiztik den prostituta, hori ere jakin nahi du, bueno, prostituta ez, puta. Bakarrizketan zehar kontatuko dizkio bere bizitzako gorabeherak. Ume-umetan aitak bortxatu zuenetik hasi, neskame ibili zen garaitik pasa, eta fabrikan zoratzeraino orduak lanean pasa zituen arte. Justu antxe hasi zen krisiak izaten. Zoroa bezala jartzen omen da, eta biluztu eta dantzan kontrola erabat galduta, edo zertan hasteko gauza omen da. Horregatik eramaten dute halakoetan eroetxera, eta lasaigarriak, eta medikuaren aurrean bakarrizketa. Puta da gaur egun fabrikatik bota zutenetik. Eta ez du maite puta izatea. Nolakoa da, Laura, zuk landu duzun protagonista? Zer eman diozu zuretik?
Bueno, nik normalean dena ematen dut, edo behintzat zaiatzen dena ematen, eta, bueno, pues esango nuke nire eskarmentuak eman didala, bai, eta bueno, gorpuztu nuen baita ere musika entzuten, horretaz gain, bueno, zerbait personala baita ere jarri dut, ze, bueno, nire amona psikiatriko batean egon zen. Eta, bueno, niretzat hori beti oso garrantzitsua izan da, amari ezaio bat ere gustatzen nik hori aipatzea. Baina, bueno, egia da. Osea, izan ere oso gaia tabu da guretzean hori hitz egitea, ez da.
Segurenek zuenean eta beste batzuetan ere bai.
Bai, izan ere elkarrizketa bat egin nuen orain dela urte bat, eta amari ez zitzaion bat ere gustatu. eta esan zidan, ez da, jo, ez da posible hori aipatzea, Laura, hori oso gaia intimoa da.
Zergatik hasi behar duzu orain, etxeko trapuak
bai, aireratzen. Bai, trapuzikinak eta ateratzeko, bueno, berarekin hitz egin nuen. Orduan, bai, erraietatik atera zitzaidan personaia ederra iruditzen zait. Orduan, bai, nire bizitza, nik uste dut txikitan, baita ere, oso agian oso ezberdina sentitu nintzen, agian denoi gertatzen zaigu. Eta gutxi gora bera hori izan da mandio dala personaiari.
Aurrena ze izan zen, hitzak buruz ikastea? Lantzerakoan esan nahi dut.
Barkatu eratza.
Testua buruz ikastea, lehen da biziko lana?
Bai, ez. Bueno, ez. Ez que azkenean aldi berean da, oza, sormen prozesuan gauza asko sortzen behar ditugu. Baina, bai, hasieran testuarekin hasi nintzen eta gero poliki-poliki joan naiz gorpuzten zuzendariarekin.
Ainara Gurrutxagak.
Ainara Gurrutxagak zuzendu du pieza, bai, orduan.
Hasieratik dago bera?
Ez, hasieran, beitu, kontatuko dizut. Hasieran, iaz, Elias Martínez de Lezearekin hasi nintzen proiektua sortzen. Berak sortu zuen eszenografia. Eta pieza aurkeztu genuen Karrikirin, Iruñean. Baina oso motza izan zen pieza. Eta gero, Garaionen zorgingunean, egon ginen ja Ainararekin sortzen. Eta orduan, berak proposatu zidan, piezaia osoa egiteko, bakarrizketa osoa egiteko, orduan niri pues ongi iruditu zitzaidan, erronka handian iretzat, ze oholtza gainean bakarrik izatea oso gogorra da, oso auskorra sentitzen naiz, ezta, bakarrik eta horretaz gain pues euskaraz hitz egiten.
Aktore modura zeu bakarrik eta aulki bat.
Bai, aulki bat.
Datzen pantalla bat jarri duzu,
Pantalla bat, bai, hori da Ainararen zuzenketa. Eta horrela hasi zen proiektua.
Erraza zara bai. Zuzentzen?
Ni, bai.
Hori berbala Ainarari galdetu berko genioke.
Bai, hori da. Baina nik uste dut, baiet, ni oso antzezle zintzoa naiz, eta niretzat zuzendaritzaren begirada oso garrantzitsua da. Beti zaiatzen naiz konfiantza izaten, eta orduan Ainararekin hasieratik konfiantza handia izan nuen, berarekin orduan, bai, niretzat oso garrantzitsua da kanpoko begirada izatea, eta konfiantza handia dut, orduan, zuzendari batek esaten badit zerbait, nik berehala barneratzen dut, eta saiatzen naiz beti ibilbide hori egiten.
Zer da gehien errepikatu dizuna berak?
Testua, niretzat erronka handia izango da testua euskaraz naturalizatzea. Hori erronka handia izan da, ezta? Xabi Martínez de Lezeak itzulpena egin zuen, esango nuke testu oso txukuna utzi zuela berak. Baina aldi berean zaila izan da niretzat naturalizatzea, ez da, elkarrizketa bat, ezan moldeak modu naturalean botatzea, hizkuntzaren logika baita ere, ez da, eta erronka handia izan da batez ere sexuaz hitz egitea, ez da, eta hori oso garrantzitsua izan da, ze momentu batean, protagonistak ezamolde sexualak ezaten ditu. Eta pentsatu genuen hori oso ederra izango litzateke aipatzea euskaraz, ezta? Ze normalean nik uste dut sexua beti gaztelaniaz ezaten dela. Orduan hori nik uste dut hori dela niretza zaiena Ainarekin beti ezaten zidan ez, Laura, osea, naturalizatu eta jariotasun naundia behar dugu, bota, ez, osea, bota. Eta asko kostatu zitzaidan, nik uste dut gau, oraindik zamolde batzuk edo gauza batzuk kostatzen zaizkidalak modu naturalean ezatea. Edo.
Adibidez?
Ui, adibidez, Arantza, ba... Pues adibidez, oiarraren arrokeriaz ateran induen tabernatik bezotik helduta galtzaileei begikeinua eginez. Ezan molde hori niretzat izan da...
Nola esaten duzu?
Ez horrela esaten dut, baina jariotasuna honekin eta naturaltasun honekin lortzeko ordu pilo bat pasatu dut... Entzaiatzen edo ezaten.
Esan eta
bai,
esan
beraz. Oiarraren arrokeriaz, ederra da, baina zaila egiten zai, modu naturalean ezatea.
Beraz, hizkuntza hitzezkoak eman dizu lan gehien.
Bai.
Gorputzaren hizkuntzak ez?
Ez.
Ez hainbeste,
eta, bueno, azkenean hau da nire lana bereziki, ez da, osea, gu antzesleok beti gorpuztu behar ditugu gure personaiak. Eta orduan, bueno, zentzurretan eskarmentua dut gutxi gora bera. Baina euskararekin nire ibilbidea egiten ari naiz, eta horregatik, oraindik... Erronka handia da niretzat modu naturalean euskaraz hitz egitea.
Zer da keinu politikoa?
Zer da keinu politikoa?
Ez, zer da euskaraz egitea? Keinu politikoa? Keinu politikoa, alda?
Bai, nik uste du keinu politikoa dela. Zalantzari gabe nire amaizkuntza da gaztelainaz, eta hemen Euskal Herrian gaztelainaz hitz egin dezaket. Ez da? Eta antzestu dezaket. Eta agian erresa izango da putaren bakarrizketa ero etxean antzezlana gaztelainaz salmenta egitea. Baina, bueno, hau da nire apostua eta nire keinua hemen Euskal Herrian, ez da. Osea, bai, erabaki nuen euskaraz egin nahi nuela bakarrizketa. Eta, bai, ekintza politikoa antzeslana bezala.
Antzeslanekoa bezala.
Bai, hori da.
Aste artean erakusteko duzu? Bai, Abel topaketetan?
Bai, aulesti topaketetan.
Datorren aste artean, alegia.
Egongo gara aurkezten, apriliaren bian, bai, hori da. Orduan, bueno, izugarri lekua da. Aspaldi egon nintzen aurkezten atzerrean lurragarratz antzeslana, orduan datorren astean zalantzari gabe zoragarria izango da berriro haiekin izatea eta historia partekatzea.
Orain arte egin dituzun emanaldietan, Laura, jendeak komentatu dizu zerbait gaiari buruz, zeuk esan duzu gaia, bueno, zalapartara egiten duen gaia
bai.
Da, orain ere puripurian dago prostituzioaren lege berria.
Bai.
Jendean astu egiten da, batzuk gauza bat esaten dute, bestek bestea.
Bai, abolizioa, bai, ez da, feminismotik baita ere ez da, bai da, oso ondia da. Baina, bueno, denetarik batez ere esaten didate, bueno, pues oso gordina dela, baina aldi berean oso ure umoretsua dela ere bai. Ze gehiago, orokorrean hori nik uste dut jendearentzat, bueno, nik haien gustokoa dela, bai, esango nuke baietz.
Zure momentua zein da? Alega, ze unetan sentitzen zara handi, jendaurrean?
Nola, ea nola sentitzen naizen?
galdera zen konkretuki zen momentu zehatzetan, obraren zen momentu zehatzetan sentitzen ote zaren ondo ari naiz gauzak egiten.
Uf, ez, oso zaila da, nik uste dut horrela inoiz ez dut.
Osa, bueno, orduan beste galdera egingo dizut, espero zenuena, nola sentitzen zaren?
Lea nahi patu dan bezala, ongi, baina alde berean auskorra, oso auskorra, gustatzen, osea, maite dut pieza, eta gero eta gehiago borobiltzen ari da, oso intimitate haundia du piezak, ez da publikoa normalean oso hurbil dago, eta horrek indarra haundia ematen dit, antzesteko, ez da, eta historia kontatzeko, baina ez da bat ere erresa niretzat, erronka handia, baina bueno, hau da gure lana eta aurrera egin behar dut.
Aizu, musika baduz, justu Patti Bravoren kantu hori entzun dugu hasieran Labanbola, Rosa Balistreiren hau ere bidali zen igun, pentsatu dugu berra da kantatu egingo dituzula.
Rosa Balistrieri historia ederra da, ze Rosa Balistrieri da abeslaria siziliarra, bera kartzelan, egon zen, emakume oso pobrea, neskame zen baita ere, eta justo nikenekien, baina bera ezaguna zen, Dario Foren antzeslan batean, antzesteagatik. Eta entzun nuenean, giratu ninduen bere ahotsak, baina nik enekien orzen, orduan bere biografia bilatu nuenean, ba, harritu ninduen bere historia, eta orduan sentitu nuen empatia handia, eta osea, empatia handia historiarekin, ez da? Rosa Balistrieriaren historia eta putaren historiarekin sentitu nuen erresonantzia handia. Horregatik, barruan dago. Izan ere, erabili nuen Rosa Balistrieriaren musika personaia sortzeko.
Oinarri modura.
Bai.
Erresonantzia horregatik. Laura, ze behar duzu putaren bakarrizketa ondo egiteko alegia? Ari naiz, galdera praktikoa egiten. Areto txikietan molda zaitezke, toki gehiago behar duzu, aulkiak abitzen den tokiarekin moldatzen zara.
Bueno, formatu txikia da, 45 minutu irauten du piezak, eta espazio txiki batean oso ongi moldatzen gara, nik uste izan ere horrek laguntzen digu, ez da, espazio txiki bat, intimitatea sortzeko eta giroa sortzeko edo klinika
sinisteko.
Giro bai sinisteko edo sortzeko, ez da, zerbait itzia, txikia, bera hor dago bakarrik, gela batean itzialdi bat bezala. Orduan bai, espazio txiki bat guretzat oso ongi.
Laura Penagos, eskerrik asko kontatzera etortzeagatik. Ondo joan dadila, bihar 8koa.
Ba,
eta datozenak ere, bai, etorriko dira gehiago.
Ba, eskerrik asko zuei, eta bai, aurrera.
Bueno, eta hemen bakizu euskararekin nola limurtzen duzun jendea, Mikelek idatzi du zarautzetik esateko, eskerrik asko, zailtasunak zailtasun, euskaraz egitea, dek Laura.
Bai,
hori ere, esan ageratu da, eskerrik asko.
Zuei, mila esker.
Ondo segi, agur.